Fyrir nokkuru hitti ég kunningja minn og sagði honum að nú var ég komin með suð fyrir vinstra eyra. Já, sagði hann, í sumar fór ég norður í kelduhverfi að hlusta á þögnina en komst þá af því að það var engin þögn. Ég heyrði stöðugan tón. Ég hafði áhyggjur af þessu suði sem kom og fór en færðist sífellt í aukana. Heimilislæknirinn taldi að þetta gætu verið skemmdir af völdum hávaða á vinnustað. Ég kannaðist við að hafa unnið í háværu umhverfi en sagðist nota eyrnahlífar þegar prentvél og pappírsnýfur væri í gangi. Ég fór í heyrnarmælingu og komst að því að enn hef ég eitthvað sem nálgast ofurheyrn. Læknirinn lagði til að ég reyndi sérstaka súrefnismeðferð sem boðiður upp á í háþrýstiklefa sem á sjúkrahúsi Reykjavíkur. Ég hélt þangað og var komið fyrir í klefanum ásamt nokkrum sjúklingum öðrum. Með okkur var læknir sem gætti þess að ekkert færi úrskeiðis. Þrýstingurinn var aukinn smám saman þangað til að náði því sem á 12 metra dýpi. Í fyrsta skipti fékk ég ægilegan hlustaverk og það var að draga úr þrýstingnum. Þegar 12 metrum var náð, settum við upp súrefnisgrímur og teyguðum að okkur hreint súrefni í hálftíma. Þá var gert stutt hlé og haldi síðan áfram í hálftíma í viðbót. Ég fór í klefan í 10 skipti. Nokkrum dögum eftir að meðferðinni lauk, hvarf suðið það mestu. Ég hélt síðan áfram í 14 skipti í viðbót og það dró stórlega úr suðinu. Mér var hins vegar sagt að ég mætti búast við suði á nýjan leik og þá gæti ég komið aftur. Mér þótti rétt að kynna hlustendum þessar háþrýstilækningar og því var haldið einn morguninn upp á Borgarspítala. Ég stundum verið að velta því fyrir mér hvers vegna lyftur í opinberum stofnunum ekki merktar betur en raun ber vitni. Hér er ég komin að lyftunni í sem liggur upp á aðra hæð Borgarspítalans og mér hafði verið sýnt kyrfilega hvernig ég ætti að komast upp á aðra hæð þar sem háþrýstiklefinn er. Mér var sagt að ég þyrfti að vita að það verður tvær hnapparaðir inn í lyftunni og vinstri hnapparöðina ætti að nota þegar ég færi upp og þá ætti ég að styðja á fjórða hnappin neðanfrá en þegar ég færi niður þá ætti ég að styðja á þriðja hnappin.
Ég kom við hliðin á þér.
Þú ert komið við hliðin á mér, já.
Hún er á aðra hæð. Hún er að koma niður
nú. Einmitt. Og það er eins og með aðrar opinbera stofnanir, það er aldrei skortur á fólki til þess að aðstoða mann þegar maður þarf á slíku að halda.
Sérstaklega á spítalanum, sko. Sérstaklega á spítalanum, finnst mér.
Það verður nú að segjast eins og er að þjónustan hér á Borgarspítalanum er á við fyrsta flokks hótel.
Já, já, já,
þá förum við. Þá förum við inn hér.
Svo, aðra hæð.
Og upp á aðra hæð. Þá bara takka því fyrir
hér. Þrjú tappan á ofan alltaf.
Já.
Nú kom ég í gistuna, það opnast hún aftur.
Og það er eins og við manni meldt að starfskona hérna vildi ekki hætta á það að ég færi einna milli hæða en hér erum við komin upp á aðra hæð.
Já, og svo til hæri.
Svo til hæri. Einn af þeim sem ég hitti hér við súrefnisklefan er Stefán Skaftarsson, háls, nef og eyrnalæknir. Stefán, eins og hjálpaðir þú mér við furðulegan eyrnakvilla, en af hverju ert þú hér í súrefnisstofnunum?
Já, það stafa nú aðalega því að ég hef haft höfuðverk og óþægindi í höfði sem er þannig stafa af hérna lérilega blóðrás upp í höfuð og heila og ég hef fengið svona einkenni áður fyrir 10 mánuðum síðan og þá gekk erfiðlega að vinna bót á þessu en ég fór þá í súrefnisklefa eftir ráðum góðra manna og fékk verulega bótið til það og það sem ég fékk nú sömu einkenni núna í ár eins og ég hafði þá fyrir 10 mánuðum síðan það fæðist mér einsýnt að reyna sömu með fyrir núna eins og þá og nú er ég hér í annað skipti.
Nú virðist þetta vera notað mjög við mjög mörgum kvillum. Hefur þú sem læknir vísað sjúklingum hingað?
Já, það hef ég gert. Og eins og þú sagðir í upphafi, þá er ég hálsnuverðnalæknir og hefur aðalega fengist við heyrnarfræðileg vandamál á því sviði. Og ég hef haft sjúklinga sem hafa haft blóðrásartruflanir í innra eyra sem ekki hafa batnað þrátt fyrir lyfjameðferð og ég hef sent þá hingað nokkra sem hafa verið mjög alvarlega heyrnarskertir og sumir þeirra hafa fengið verulega heyrnarbót.
Blóðrásartruflanir í innra eyra, hvernig lýsa þær sér hjá fólki sem fær þennan kvilla?
Já, þar geta lýst sér á marga veg og þó aðalega með suðu í eyra. Það er stöðu og tónn eða mismunandi hár tónn í eyra og því fylgir iðulega heyrnar tap sem er þá það sem kallaði miðlægt heyrnatap. Það er ekkit að ferð hljóðsins frá ytra eyra inn í innra eyra en þegar kemur að innra eyranu þá eiga mistökum sér stað og innra eyra getur ekki unnið eðlilega úr þessum hljóðum og vegna þess að frumurnar eru í innra eyranu meira að minna skemmdar og þar að leiðandi myndast þessi tónn. Nú, þetta er oft ákveðlega erfitt að meðhöndla með lyfjum eins og ég sagði. Menn gefa oft æðavirkandi lyf með misjöfnum árangri en þegar allt hefur brugðist þá hef ég í nokkur skipti, allmörg skipti, send sjúklinga hingað.
Hefur þú nokkra tölur það hvernig árangurinn hefur orðið?
Nei, ég get ekki sagt það en ég man nú þessu nafn þau koma fram í huga mér þegar við förum að ræða þetta núna en eins og þú veist þá er nafn leynd þannig að ég mun ekki geta þeirra hér en ef þeir heyra þessu orminn, þessi sjúklingar mínu þá veit ég að þeir eru mér sammála og eru þakkláttu fyrir það meðferð sem þeir eru að fengi hér.
Nú er suði eyra býstna algengur sjúkdómur og það er talið að 500,000 Svía þjáðust að þessu sem þýðir að ja, hvað, 15,000 Íslendingar gætu verið með suði eyra?
Það er ekkit óeðlegt vegna þess að í mörgum tilvikum og kannski flestum tilvikum þá er suði eyra, það er kvilli sem fylgir skemmdin í innra eyra og við vitum það að með árunum þá minkar heyrn okkar allra því eldri sem við verðum, því minni verður heyrnin og þessari heyrnar skemmdi í innra eyra fylgir eins og ég sagði áðan iðulega suða sem að eykur náttúrulega á óþægindin.
Heldurðu að hávaði nútímans geti haft þarna einhver áhrif að á þennan kvilla og valdi því hvað hann er algengur?
Bæði og hittir annar mál að við vitum að innra eyrað er eins og öllunni líffæri þau rýrna og starfsemi þess truflast og minkar eftir því sem árin og aldurinn færist yfir okkur. Þannig að það er í raun og veru eðlilegt fyrirbæri að heyrni minki. En sé fyrir áverki eins og til að mynda skemmd inn í innra eyra sem stafar á hávaða, þá má gera ráð fyrir að þeir sjúklingar hafi mjög meiri einkenni heldur en þeir sem ég líst á það.
Gæti þá verið að suðið mitt stafaði kannski af því að ég var vitni að miklum kímærasprengingum á barnsaldri?
Það er hugsanlegt og hittir annar mál að það er í mörgum tilvikum hægt að greina með heyrnarfræðilegum rannsóknum hvort hávaða tap er að ræða eða allir heldur skemmd í innra eyra sem orsakast á hávaða eða ekki vegna þess að heyrnarlit þeirra sjúklinga þau eru alls sérstæð. Þar sem að aðal heyrnartæpi kemur á vissa tíðinni, það er aðal á tíðinni 4.000 og 6.000 og þetta má greinilega sjá á heyrnarritum.
Það var nú bara tilviljun sem ég hitti því hér á ganginum og gangi þér mjöll í þinni meðferð.
Þakka þið kærlega fyrir. Sömmuleiðis.
Suð fyrir eyra getur verið með ýmsum hætti. Einu sinni hitti ég konu sem hafði þess áttar suð að það var eins og ónýtt ljósapera væri hrist inn í höfðin á henni. Hún gat ekki sofið fyrir þessu suði. Og aðra konu þekkti ég sem hefur þess áttar suð að það er eins og hún sitji borð í flugvél sem býður flugtaks. Sumir hafa hávan og skerandi tón, aðrir hafa mjúkan tón og allt þar á milli. Garðar Sverrisson hefur haft suð fyrir eyra í mörg ár.
Ég gerði nú eitthvað grein fyrir hvað þetta var, en þetta kom skyndilega yfir mér eins og bara kveikt væri á útvarpi, án þess að nokkuð væri í útvarpinu. Og síðan jókst þetta í svona öðru smá kasti sem ég fekk einu og hálfu ári setna og var svona hátíðni hljóð sem var stöðutt í vinstra eyran og var reynt að gera mig alveg vitlausan og ég hérna fekk alls eins hugmyndir og hvað gera skildi ráðfærið mig við heyrnalækna hálsnefu heyrnalækna og út í Bandaríkjunum þá gróf ég upp sjálfshjálparhóp þegar ég náttúrulega sjálfshjálparhóp þetta eins og allan annan mannlega vanda Bandaríkjamenn og fékk bæklinga og lærði heil mikið sem að mér var ekki sagt hérna heima og meðal annars eitt að fyrstu eittu árin þau eru verst og það reyndist vera þannig í mínu tilviki að sem betur fyrir þá lærir maður að fyrstu viðbrögðin eru þau að hlusta, maður hlustar eftir liggur og hlustar á ljóðið og vort henni sjálfum sér náttúrulega heil óskup en síðan fer maður að geta einbytt sér og hættir að hlusta á þetta og hérna og síðan voru í mig svona smá atvik þarna úti sem ég lærði og það er til dæmis eins og áfengi og tóbak mjög slæmt hvort vegja. Ég mér sagt að ef það eitt bjóra þá sé það geti það verið til bóta. Ég held nú að þetta sé, það sé margt fleira bara eins og til dæmis stress og líkami áreinsla og síðan hlutir eins og kaffidrykja, að minka hana og saltneyslu að skera hana verulega niður. Að ég held að þetta allt og ég hef reynsla því með saltið og kaffið og síðan eru til dæmis líf sem hafa áhrif á miðtaugakerfið og kannski sumu komast ekki hjá að nota svefnlif og geðlif ýmis konar og til dæmis verkjalif að þau geta öll haft þessar hliðaverkanir og til dæmis aspirín að magnil það virðist að það jafnvel að fólki sem ekki ávinnist suð að stríða það geti valdið þessu smaukaverkun.
Ég heiti Magni Jónsson, ég er forstöðulæknir á lyflækningasviði á sjúkrahúsi Reykjavíkur og hef verið það síðastliðin 3 ár og á þeim tíma yfirmaður á þeirri deild sem að hefur séð rekstur háþrýstiklefans. Klefin var upphaflega fjármagnaður af styrtafé sem Dr. González aflaði á Ítalíu og Sikiley og var rekin alfarið á þeim grunni fyrsta árið og síðan að hálfu leiti af þeim framlögum og hálfu leiti af framlögum Íslendinga næstu 3 árum þar á eftir. Þessi lækningagrein var okkur ný og framandi á þeim tíma en og kannski líka sérkennilegt að eiga samstarf við ítalska lækna sem að Íslendingar hafa kannski ekki verið mikið í samstarfi eða samvinnu við fram að þessu og það má kannski segja upphafi að íslenski læknar hafi haft kannski vissa fordóma og þar meðal ég sjálfur gagnvart læknisfræði í Suður Evrópu en þeir læknar sem við höfum kynst hér í gegnum starf klefans hafa allir verið mjög góðir fagmenn og gaman að vinna með þeim að þessum málum. Klefin hefur verið mannaður af ítölskum sérfræðingum en það hefur verið frá upphafi stefnan að reyna að fá íslenska lækna og íslenska tæknimenn til þess að koma að þessum málum. Við höfum eigum engan sérfræðing í þessari grein en við höfum haft deildarlækna sem hafa unnið með ítölskum sérfræðingunum lengri og skemmri tíma sem er allt upp í 1 ár en aðrir í skemmri tíma eins og gengur.
Þá var það Guðlaug Arnardóttir.
Já, þú verður það.
Þegar mitt starf hérna er túlkur, ég starfa, sérst, er tengilegur á milli lækna, tæknimanna, sjúklinga af því að hér höfum við ítalska lækna og erlenda lækna sem að tala kannski ekki allir ensku og það er náttúrulega ekki örugt að allir Íslendingar tala ensku heldur svo náttúrulega læknabréf og skýstur og þess að það sé ég sé ég bjó á Ítalíu nokkur ár þannig að þetta stendur mér nær og gengur bara mjög vel. Við erum hérna með núna í dag, þá erum við með ítalskan lækni og kúbverskan. Þessi frá Kúbu, hann heitir Aldo Lozano Valdes og er mjög þekktur í þessu fæi og virtur sem slíkur. Hann er sérfræðingur í köfunarsjúkdómum og súröfnis, allir sem tengir súröfniskljáunum. Hann kennir líka þessi fræði. Og þessi ítalski sem er hjá okkur núna, hann heitir Sebastiano Ferrao. Hann verður hjá okkur í eitt ár sem er, það er fyrst skipt sem það gerist að einhver læknir er hjá okkur svona lengi. Yfirleitt þá stoppa er í 2-3 mánuði. Við höfum líka verið með ítalska tæknimenn. Þetta er svona samstarfsverkefni á milli þessara landa. Þessna eru ítalni hérna með og nú starfa hjá okkur íslensku læknir líka. Það er ekki fyrst skipti sem er íslensku læknir. Þetta er ja, þróunarverkefni raun og veru sem eru í gangi á milli Ítala og Íslandi. Og náttúrulega besta sem að hérna, gerist það er þegar ítalsku og íslensku læknir starfa saman og svo kannski færist þetta smá saman meira yfir á hendur íslensku lækna með tíma.
Lækningaðferðin sem hér beitt er að það er gefið 100% súrefni undir miklu þrýstingi, undir tveimur lofttyngdum og með þessu er hægt að ná mjög hárri þéttni súrefnis í vefjum líkamans, allstar þar sem blóðrásinna er til. Og þetta nýtist við mismunandi kvilla. Upphaflega má segja að þetta er í raun og veru eina lækningin við köfunarveiki, þar sem stafar því að kafir hefur komið upp að miklu dýpi og af hratt og vegna ofmettunar og köfnunefni í blóðinu við á miklu dýpi þá myndast litla loftbólur þegar hann kemur of hratt upp á yfirborðið sem geta valdið skemmdum í aðalega taugavef en einnig verkjum í vöðum og beinum. Og þrýstingurinn einn sér er lækning við þessu en gengur betur að leysa þessu loftbólur upp ef jafnframt er notað 100% súrefni sem að ryður köfnunarefninu fljótar í burtu.
Geir Sigurðsson, kafari, er tæknimaður háþrýstiklefans.
Jæja, þá byrja ég að hleypa á. Þrýsting. Ok, now I will begin. Dífi í dag og þetta lækka hérna í þessu og ég þeir ekstra rólega í dag með þess að við erum með nýjan mann inni í klefanum
Hvað gerir þú ráð fyrir að vera lengi nýra 12 metra dífi?
Ég verð cirka 7-8 mínútur að fara neyra 12 metra dífi
Áttu von á að þurfa að gera hlýja á þrýstingdum?
Já, það eru venjulega, það stoppum við einu sinni og svona, spyrjum hennar nýja hvernig gengur. Og ég er nú, mér sýnist að ganga mjög vel og ekkert verið spreð út af núna.
Já, þú sér því að menn grípa höfuðið og fara að kveika sér.
Já, ég fylgist alveg með andlitinum á fólkinu og það er þau leina aldrei neinu. Þau segja allt sem þarf að segja, maður þarf ekki að spyrja fólk.
Þú séð þá þjáningarsvipin á mér í fyrsta skipti sem því?
Já, það má segja það. maður fór ekstra valega, sko, þegar maður sér ykkur svona óöryggi á ferðinni. Þá stoppa maður nokkru sinnum og tala við fólk og útskýrir aftur og það er bara mjög varlega, númer 1 og 3, þannig að maður kvekkir ekki fólk. Það er skiptir svo miklu máli að geta haldið alveg jafnaðar öryggi.
Hefur orðið að hætta við meðferð eða hleypa mönnum út vegna hlustaverks?
Já, það kemur fyrir. Og þá er það venjulega á fyrstu 3 metrunum, 3-4 metrunum og þá kemur það í ljós og hérna og það lítið mál þá að snúa við, það ekki það mikil tími sem fer til spillis. Og bara hleypt aftur af og manninum hleypt út og það venjulega hægt að leysa það og hann kemur þá síðar sá aðali. Ég veit að Margrét var að reyna að ná í mig
Marga!
En þetta hefur verið notað í mun fleiri tilvikum, þetta er notað við gróningu sára og sérstaklega sára sem að gróa illa en þá þarf jafnframt að gæta því að þessi eðlilegt blóðflæði til viðkomandi líkamshluta þannig að þetta kemur ekki að gagni þar sem að mikil slagæðaþrengsli er og ekkert blóð kemst að þá þarf jafnframt að gera við slagæðarnar og þess vegna erum við í reynum að hafa samvinnu við æðaskurlækna þar sem það á við. Eins er mjög erfitt að græða sár ef þau eru ekki almennlega, ef þau eru ekki vel hreinsuð upp og þeir skeitt að skera burtu, dauðanir og stundu þarf ég að græða húð á erfið sár og í því höfum við samvinnu við húðlækna og lítalækna sem að framkvæma þær aðgerðir.
Af hverju ert þú í þessum klefa?
Af því ég er með sár á fæti.
Og hvernig fékkstu það sár?
Ég fékk það sár út í Portugal í sumar. Ég fékk moskítóbit sem að varða stóru sári með tímanum.
Og hefur þetta sár ekki gróið?
Nei, það hefur ekki vilja gróa. Fyrst var þetta bara lítið sár og hrúður yfir því. Svo var ég nú fyrir því núna í haust að reka fótinn illilega í og hrúður datt af. Og þá fór fóturinn að bólna, sárið að stækka og kom sýking í allt saman.
Nú skilst mér að þú hafi verið hérna í okkabil 10 skipti. Hefur þetta haft einhver áhrif?
Já, ég eftir 3 skipti þá sá ég árangur. Og eftir það fór ég hérna, var gerður húðflutningur, fært til skinn og sett yfir sárið. Og sá húðflutningur hefnaðist svona 1/3 hluta. Og eftir það kom ég ekki í hérna 10 daga og baðum að fá að koma aftur því mér fannst ég finna árangur. Og nú er ég byrjuð aftur og eftir að 3 skipti aftur voru liðin að þá sáum við aftur árangur.
Hvers konar eiginlega moskítófluga var þetta sem beit þig?
Ég hef ekki hugsað vel til hennar, það get ég sagt þér.
Hefur þú orðið fyrir svona flugnabiti áður?
Nei, ég hef ekki fengið svona flugnabiti áður og þess vegna var ég kannski ekki með neitt með mér til þess að bera á eða varast þetta. Þannig að ég var ekki trætt að verða bitin en í þetta skipti þá fekk ég 2 bit og þau eru bæði sjáanleg á fætinum því eftir hitt bitið er ör.
Í raun og veru reynum við að í þessum tilvikum að líta á súrefnismeðferðina sem viðbót við þá meðferð sem að læknir sjúklingsins er að veita. Hvort sem að það er húðlæknir, lítalæknir, almennulæknir eða skurlæknir að hann er ábyrgur fyrir meðferðinni en súrefnismeðferðin kemur til viðbótar öðru sem verður að gera og súrefnismeðferðin ein sér gerir í raun og veru ekki mikið gagn ef ekki eru aðrir þættir í lagi. Í okkar vinnu hér og sambandi við notkun á súrefnisklefanum þá höfum við farið eftir að meginefni til ábendingum sem koma frá bandaríska köfunar og háþrýstilæknafélaginu og þeir hafa gefið út lista yfir þá kvilla sem að þeir telja að þessi meðferð komi að gagni og það hefur verið sýnt fram á með rannsóknum og reynslu vegna þess að við höfum aðstöðu til og klefin er það stór að við getum meðhöndla fleiri heldur en eru með þessar viðurkenndu ábyrningar getum við sagt. Að þá er alltaf hluti af sjúklingu sem eru meðhöndla vegna ábendingar sem eru flokkaðar undir það sem er kallað tilraun ábendingar. Við getum tekið til dæmis kvilla sem kom upp hjá MS-sjúklingum í sambandi við að hafa stjórn á þvaglátum og hægðum sem tengist að hringvöðastarfsemi líkamans að þar höfum við sumum tilvikum séð góðan árangur en sama er að segja með suð fyrir eyrum með tinnítus sem hrjáir marga að þar virðist þetta koma gagni og virðist skipta máli að þeir sjúklingar komist sem fyrst í meðferð eftir að einkenni byrja.
Jæja Geir, hefur þetta gengið slysalaust fyrir sig þessi meðferð?
Mjög, gengið mjög vel. Engin vandræði og ekki neitt, allt gengið upp eins og á að gera.
Hafa einhvern tímann orðið vandræði í klefanum?
Það getur komið, ekki vandræði heldur, það verður nú að gera fyrir læknirinn inni. Það er svona aðstoða fólk, laga grímur, stilla þar á og bara styðja við fólk og það er innilokunarkennd og annað slíkt sem að herjar á fólkarninu.
Það var engin fengið hjartaáfall?
Nei, ekki ennþá. Ekki ennþá. En við höfum verið með mjög veikt fólk hérna sem að hefur verið þá með reykeitrun og slíkt og það hérna. Og það er oft með undarlaust þegar það kemur inn og svo er voðalega gaman því að það kemur mig fulla með þetta út og talandi sko og getur labbað stundum sjálft út.
Hefurðu orðið var við eða vitni af því að þessar klefi hafi bjargað lífi einhvers sjúklings?
Já, ég myndi segja það. Ég er eiginlega alveg vissum að það hefur komið fyrir. Maður hefur horft upp á ýmislegt svona ske og hjálpað þá köfurum mikið og þetta er líka notað fyrir flugmennina hérna hjá varnarliðinu þeir hafa notast líka við klefan. Þeir geta líka fengið köfuna mikið eins og kafarar, flugmennir.
Af hverju stafar það?
Það eru sömu sveiflur sem þeir verða fyrir, þrýstingssveiflur. Þá... Jæja, þá er þetta komið. Það byrja ég að hleypa af. Það eru sömu... Það eru miklu meiri öfgar hjá flugmönnunum og í... Hæðar þegar þeir missa hæð snöggt og líka það þeir eru mjög mikilli hæð og hérna og það af einhverjum ástæðum opnast koppiti hjá þeim það sem það er þrýsti jafna á og það getur skert snöggt og þá verða þeir líka fyrir köfunarveiki. Þeir eru mettaðir á einni loftin og þegar þeir eru mikill að hæða og það þrýsti fellur mjög snöggt koppiti hjá þeim og þá geta þeir fengið köfunarveiki fyrir eins og kafari sem þeir eru of hratt upp og þá verður svona loftbólumyndun í vefjum líkamans eins og í kampavínsflösku. Og þá þurfa þeir að sækja meðferð í klefan, eins fljótt og hægt.